današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Nauma. Knjiga proroka Nauma. Uvod. Neki ljudi se šale na moj račun zbog toga što svaki put kad stignem do nove knjige ili većeg poglavlja u Bibliji, ja uvek kažem kako je upravo to najvažnija knjiga ili poglavlje. Iskreno govoreći, moram da kažem kako kratka knjiga proroka Nauma nije najvažnija knjiga u Bibliji, ali je zato veoma snažna i nalazi se u reči Božjoj iz sasvim opravdanih razloga. Usuđujem se reći da je mali broj onih koji su ikada čuli propoved iz ove kratke knjige. Ovoj knjizi izvesnu pažnju poklanjaju oni koji daju sulude izjave trgovaca proroštvima, kako bi ih nazvao Sir Robert Anderson. Ovi senzacionalisti bi hteli da nas nateraju da verujemo kako je Naum prorokovao o automobilu, kada on u drugom poglavlju kaže kola će praskati po ulicama. Ovo je knjiga proroka Nauma, drugo poglavlje, četvrti stih. Ovo, složit ćete se, nema nikakve veze sa automobilom, kao što ćemo videti kada stignemo do tog stiha. Ono što stvarno odlikuje Naumovu kratku knjigu jeste jedno izvanredno proroštvo, mada pomalo izgleda kao da ga je vreme pregazilo. Počet ćemo s tim da nema mnogo podataka o Naumu lično i da knjiga ima samo jednu temu, a to je sud nad Ninevijom, glavnim gradom Asirskog carstva. Naumovo proroštvo se odnosi na isključivo taj sud i u celosti je ispunjeno. Dakle, od kakve je koristi ovo proroštvo za nas danas? Kako se ono uklapa u savremeno doba i kulturu? Ima li Naum neku posebnu poruku za nas? Jedna od osobenosti reči Božije je i to da bez obzira na kojoj stranici otvorimo knjigu, uvek će se tamo naći poruka za nas. Poneka je specifično upućena baš nama, ali su sve poruke za nas, odnosno reč Božja uvek nosi poruku za nas. Pisac. Ime autora ove knjige, Naum, u prevodu znači utešitelj, ali poruka koju on šalje govori o Božijem sudu. Kako je onda Naum zaslužio svoje ime? Kako on može biti utešitelj? Pa radi se o tome kako gledaš na sud. Ako je to sud nad tvojim neprijateljem, nad onim od koga strepiš, nad onim koji te je okupirao, tada je izvršenje presude nad njim za tebe uteha. Naumovo ime znači utešitelj. Nauma upoznajemo u prvom stihu knjige. Breme Nineviji. Knjiga od utvare Nauma Elkošanina. Ko je taj Elkošanin? Ima nekoliko mogućnosti za identifikaciju grada Elkoša. Prvo, postoji grad u Asiriji pod nazivom Elkoš, a nalazio se nekoliko kilometara severno od ruševina grada Ninevije. Naum je sasvim izvesno mogao da živi u njemu, prorokujući Nineviji, baš kao što je Danilo nešto kasnije prorokovao Vavilonu. Što se mene tiče, iskreno mislim da to nije tačno. Verujem da nam knjiga u kontekstu otkriva podatak da Naum nije išao u Nineviju. Smatram da on nije bio u Nineviji, niti da je ikada bio pozvan da tamo ide. Drugo ponuđeno objašnjenje je selo, koje je pod imenom Elkoš postojalo u Galileji. Jeronim je zabeležio da mu je vodič ukazao na to selo kao na Naumovo rodno mesto. Isto to sam i lično doživeo kad sam bio tamo. Međutim, prošlo je 1000 godina posle Nauma, kada je prvi put uopšte ukazano na tu mogućnost, pa se ovo stanovište ipak prevezuje za tradiciju. Isto tako, dr. John Davis tumači značenje imena Kafarnaum kao Naumovo selo. Ako je Kafarnaum jevrejska reč, onda je to očigledno poreklo, pa nemamo jak razlog da u to ne verujemo. Naum je ili bio rođen u tom selu, ili je u njemu proveo detinjstvo. Treće. U Judi je također postojalo mesto pod nazivom Elkoš. Izgleda da je ime Elkoš bilo često i uobičajeno. Obratite pažnju da i u našoj zemlji postoje nazivi gradova koji se pojavljuju u svakoj državi. Postoji grad sa istim nazivom u Kaliforniji, u Teksasu, a onda recimo gore u državi Konektikatu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Po svemu sudeći, Elkoš je na isti način bio čest naziv za gradove toga doba. Uglavnom se smatra da je u stvari Naum rođen u Severnom carstvu, u Izraelu, što objašnjava njegovu veliku privrženost Severnom carstvu. Ali da se kasnije preselio u Elkoš, mesto na jugu Jude. Verovatno je u Južno carstvo otišao još kao dečak, gde je ostao i odrastao. Vreme. Čovek koji je napisao ovo proroštvo očigledno je znao nešto o Senaherimovom napadu na Jerusalim. Celo prvo poglavlje deluje kao da čitamo izveštaj očevica. Kada je Senaherim, asirski car, osvojio Judu za vreme vladavine Jezekije, Naum je verovatno bio očevidac tog događaja. Ovo opet navodi na zaključak da je Naum bio Isajin i Mihejin savremenik, a to je i verovanje nekih tumača Biblije. Što se mene tiče, još uvek se nisam opredelio za neki konačni datum, jer ovoj knjizi i proroku pripisivani su mnogi datumi. U rasponu od 720. do 636. godine pre Hrista. Ipak, čini se realnim da Nauma lociramo u vreme nekih 100 godina posle Jone. Po svemu sudeći, Naum je živeo tokom Jezekijine vladavine i doživeo je razaranje Severnog carstva Izraela, što ga je naravno jako potreslo. Tema. Naumova poruka je posmrtno zvono Nineviji. On objavljuje sud u vidu potpunog raspada Asirije i Ninevije kao prestonice carstva. Naum je izričit da je Bog pravedan u svojoj osudi nad ovim narodom. Ja u stvari volim da knjige proroka Jone i Nauma zajedno proučavam, jer je Jona išao u Nineviju sa porukom od Boga nekih 100 do 150 godina pre nego što je Naum stupio na scenu. Kada je Bog rekao Joni da ide i odnese poruku Ninevljanima, desila se neverovatna stvar. Ceo grad se obratio Bogu, 100%. Iskreno govoreći, ništa slično se nije desilo u celokupnoj istoriji sveta. Jednostavno, ne postoji ništa drugo sa čim bismo mogli da uporedimo događaj kada se ceo grad, bez izuzetka, okrene Božijim putevima. Koliko je to imalo dalekog odjeka u narodu, ne znam. Ali je Ninevija zasigurno, kao prestonica, imala ogroman uticaj na narod. A toga dana u njoj se dogodio veliki obrt. Prirodno pokreće se pitanje šta se na kraju desilo. Koliko je dugo trajalo? Da li je ovaj narod postao Božiji narod? Odgovor je ne, nije. Vremenom se probuđenje istrošilo. Posle izvesnog vremena ponovo su se vratili paganstvu. Ponovo su postali okrutni, kao što su nekada bili. Ovaj narod je jednom dobio poruku od Boga, ali sada se pojavljuje Naum sa novom. Smatram da Naum nije lično išao u Nineviju. Verujem da je sve vreme živeo u Izraelu, u Severnom carstvu. Ali ako je Bog poslao Jonu u Nineviju, zašto nije isto postupio i sa Naumom? Pa Božiji načini nisu uvek isti. Bog je svakako nepromenljiv, ali zato on ponekad ume da promeni svoje metode. Jonu je poslao u Nineviju zbog toga što je Ninevija bila veliki, bezbožni grad, u kome niko ništa nije znao o Bogu. Čuvši poruku, grad se obratio Bogu, svi redom, od cara na prestolu do seljaka u kolibi. Bog je zbog toga odlučio da poštedi grad. U međuvremenu je prošlo od 100 do 150 godina i grad se vratio svojim pređašnjim putevima. Zašto sada Naum ne odlazi? Zato što su već jednom imali svetlost, ali su je odbacili. Gospod Isus nam je govorio o tome šta se dešava kada se svetlost odbaci. Rekao je, ako je dakle svetlost koja je tama, kolika će tama biti? Ovo je 23. stih u 6. poglavlju Evanđelja po Mateju, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Kako svetlost može u nekome postati tama? Svetlost koja postaje tama znači odbacivanje reči Božije. U našoj zemlji ima toliko primjeraka Svetog pisma koliko nema ni jedne druge knjige, ona je bestseller, najbolje prodavana knjiga. Ali onda makar je pročitaj kad je kupiš ili dobiješ. Asirci su bili narod koji je jednom imao svetlost. Ali kakav je bio krajnji ishod? Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika će tama biti? Asirija je jednom imala svetlost. Bog im je bio poslao poruku. I za izvesno vreme oni su se obratili i služili istinitom i živom Bogu. To je bio školski primjer za probuđenje. Bilo je sjajno, ali kratkotrajno. A zar to nije tipično za sva probuđenja u ljudskoj istoriji? Istovremeno, kad je u Francuskoj izbila revolucija, u Engleskoj je izbilo probuđenje pod Wesleyjem i Whitfieldom. Mnoštvo se tada okrenulo Bogu. Ali kako se to na kraju završilo? Pa pogledaj kako izgleda Engleska danas. U to doba bili su prvoklasan narod. Bili su najveći među velikim narodima, ali danas nisu. Nisu ni na drugom mestu. Nisu čak ni na trećem mestu. Danas su oni daleko od vrha te liste. Šta se dogodilo? Prosto, odvojili su se od istinitog i živog Boga. Prvi put kada sam posetio Englesku, zamolio sam vodiča da me odvede na groblje preko puta Wesleyjeve crkve, na mesto gdje je sahranjen sam Wesley. Vodič se našao u problemu. Dugo je sa vozačem raspravljao nad mapom grada, da bismo na kraju vijugajući ulicama Londona stigli na željeno mesto. Vodič mi je rekao, ovo je prvi put da sam ikada nekoga doveo ovamo. Mislim da ću ga ubaciti u svoju turističku rutu i naredne ture dovodit ću ovamo, nisam znao da se ovdje nalazi. Engleska je zaboravila Johna Wesleya. Zaboravili su na veliko probuđenje koje je poveo. Kao posljedica toga, Engleska je spala na izuzetno nizak nivo za narod sa tako neverovatnom historijom. Neki od nas koji imamo pretke na britanskim ostrvima, bilo u Engleskoj ili Velsu, u Škotskoj ili Irskoj, treba danas da pognemo glave od stida i srama. Plače nam se kada se setimo koliko je taj narod bio moćan kad je jednom davno slušao Božji glas. Kako to samo liči na Nineviju? Kada je Ninevija prestala da sluša, Naum je rekao, neću ići k njima. Neću da gubim vreme, to nema nikakvog smisla. Prešli su granicu odakle nema povratka. Da li je moj narod stigao danas na to mesto? Ova kratka knjiga nosi poruku za nas, prijatelju. Pre dosta godina isekao sam ovo iz jednog novinskog članka. Senator Sjedinjenih Država izjavio je da je prosječan vek trajanja velikih svjetskih civilizacija približno 200 godina. dalje nastavlja kako su sve civilizacije napredovale i kako su prolazile kroz sljedeće faze. Iz ropstva u duhovnu veru. Duhovne vere u odvažnost. Iz odvažnosti u slobodu, iz slobode u izobilje. Iz izobilja u samoživost. Iz samoživosti u lagodnost. Iz lagodnosti u ravnodušnost. Iz ravnodušnosti nazad u ropstvo. Nastavit će se.